Kryetarit kryesor nga Euronews Albania.
Shoqërohen në polici banorë dhe 5 maj që unëzorën me forcë nga banesat. 18% e tenderave në shëndetësi sekret gjatë vitit 2021. NATO stërvitje në Adriatik për herë të parë nga lufta e ftohtë. Sekuestrohet një sasi rekord Bitcoin me vlerë 5 miliard dollar. Milioneri çek në ndëtim për gara në autostradën gjermane. Papa Benedikti kërkon falje pas raportit mbi priftërinë pedofil.
Këta ishin titujt kryesor nga Euronews Albania. Të gjitha këndvështrimet kanë rëndësi.